Türkmenistan resim bolmadyk habarlara görä 28-nji noýabrda 10 golaý mektep okuwçysy we olaryň muallimi awtobusyň sürücüsi bilen bilelikde ýol hadisasy netijesinde Garagum kanalyna garyp goldy. Aýdylmagyna görä ol çağlar hökümet ýolbaşçysynyň gatnaşmagyna çylmaly Arçman şifahanasynyň dawarasyna ýetişmek üçin giýje sagatberlerde ýola çykarlypdyr. Şol wagt güýçli ýagyş ýagýan eken. Emma bu hadisa barada Türkmen metduwaty hiç zat aýtmaýar. Ehem Türkmen metduwatynyň ýurtda bolýan betdaçylyklu wakalar şol sanly ýol hadisalar hakynda dym hemme dady gulala gullyk edip görkezmäge synanmagynyň sebäbi näme? Moskwada kabar çemel gözelliňlerin.
Aşgabatdan 100 kilometr çemes uzaklykda yerleşýän Arçman kurortuna barýan kiçi awtobusyň uçuran helakçyligi Gurban bayramynyň belgilenişiniň ilkinji güni boldy. Helakçyligi uçuran kiçi awtobusda öz mugallimi bilen barýan 10 golaý çağı prezidentiň gatnaşmagynda geçirilenine de bara adatda aksiýaly gatnaşmak üçin barýardy. Bu arada Zat Europa Zatlyk radiosynyň Türkmenistandaky korrespondenti habar berdi. Bu betbagçylyk barada wakanyň bolan güni şeýle hem şondan geçen günleriň dowamında Türkmenistanyň milli habar beriş serişdelerinde hiç hili maglumat berilmedi. Milli xabar veriş serişdelerinde berilen maglumatların aglaba bölegi Qurban we Hasil bayramynyň ýurtda belgilenişine bagyşlandy we galkynyş eýeminiň beýikligini wasp etdi.
Barysly Bakwi taraf Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz Qurban Uluberdi Muhammedowyň ýol başçylygynda toýlaşýar. Şoň üçin hem toý ýüzüne töwelenýän täze galkynyş we beýik ýetmeler zamanamyz biziň iýil günümiziň göwünli galkynlary.
Öz nawatynda seýinçiler ýol helakçyligi bilen bagly betbagçylyklaryň Türkmenistanda seýrek däldigini aýdýarlar. Aýratynyň bayramçylyk günlerinde pajygaly wakalaryň hasa köp bolýanlygyny bellerler. Hususan da bu arada 28-nji noýabrda çağaly mikroawtobusyň garyp bolmagy barada Azatlyk radiosynyň saýtynda çap bolan maglumaty okuwçylar tarapyndan ýazylan kommentariýalaryň birinde aýdyldy. Emma diňleýijimiz bu wakanyň Aşgabatda gatnaýan adaty ýolukçy ulag bolanlygyny ýazdy. Emma şol hadiseleriň aýry başga waka bolanlygy ýa-da olaryň arasynda haýsa da bolsa bir gatnaşygyň bolup bolmazlygy näme alimlerine galýar. Ýol helakçylyklary ýaly pajygaly wakalar barada yerli habar beriş serişdeleri edilýärman gelýärler. Häkimetler de şeýle wakalar barada resmi taýdan hiç zat aýtmaýarlar. Yurist Timur Mesrihanowyň söýlerine görä Türkmenistanda pajygaly wakalar barada habar berilmeýänliginiň sebäbi ilaty gynandyrmazlyk maksady bilen düşündirilýär. Şeýle Teýatat Sapar Murat Niýazow döwründen beri ýurtda alınıp barlýar. Emma hakyky sebäpleriň siýasy hemde sosialyk tasady ugurlarda ýatanlygyny Timur Mesrihanow bellidi.
Rukawodstwo rukawodit takim obrazom, što nikakih prešestvi
Häkimetler öz gol astyny hiç hili betwasyň ýokdy barda pikir döretmek isleýärler. Pajygaly wakalar bolsa öňüm häzirem ýygygdan bolýar. Ikinciden şeýle wakalar barada habar berilmegi dürli çäreleriň görülmegini talap edýär. Häkimetler bolsa ýollaryň bejerilmegi ýaly zerur çäreleri pul sarp etmegiň ýerine pula Aşgabatda kasaň binalara harçlamak has goýýarlar.
Эти помпезные здания в одном Ашхабаде.
Ресми маглуматларын yetmezçilik etmegi adamların yurtta bolýan wakalar şol sandy pajygaly hadiseler barada ýyl içindäki gürrüňler ýetatynda habarly bolmagy we berilýän resmi maglumatlardan özüçe netije çykarmagy mejbur bolýarlar. Kelekçilikli ýagdaýlary şol sandy ýol helakçyligi ähli yurtlarda bolýar. Şeýle ýagdaýlaryň döremeginiň öňüni almak we sanyny kemeltmek bolsa döwletiň borcu bolup durýar. Bu ýerden köpçülige doly maglumat berilmeginiň esasy zerurlyk bolup duranlygyny bilermenler aýdýarlar. Serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elza Vidal şeýle diýdi.
The fact that it's not even possible for the normal Türkmen citizen to learn about
Türkmen raýatlaryna helakçylygy uçuran hosarlarynyň ykbaly barada hatda maglumat almak hem el ýeterli däl. Şeýle wakalar barada maglumatyň berilmeýänligi uly problema. Sebäbi adamlar ýurtda bolup geçýän ýagdaýlardan habarly bolmagy hakly we zerur bolan halatlarda olar çäre görmek we öz ýardymyny teklip etmek mümkin. Kençiligi iyi bolmaly. Ähli ýerde pajygaly hadiseler barada ilata habar bermek adaty bir ýagdaý bolup durýar. Türkmen häkimetleri hem halkyň özüne ynanmagyny isleýän bolsalar habar berip başlamalydygyna düşünmeli.
Information so that the citizen can begin to trust what they say.
Özleri ýa husarlary pajygaly hadiseleriň pidasy bolan raýatlaryň günäkärleri jogapkärçiligi çekmegi we maliýe kömegi ýaly öz hukuklaryny talap etmek üçin düzgünleriň milli kanunlarda gözüňünde tutulmaýanlygyny Timur Mesrihanow bellidi.
законодательная база как таковой для обращения граждан, например, на вот.
Туркменстана йол хилякчилигинен эзир чекен адамларын хакимиеттери үй тутмак үчүн кануну эсас жок. Үй тутмак силерлер гүнөөкөрүн өзүнө яны машин сүржөй үйлөнмөлү. Сүржү болсо көпленч бийликлер менен бирликте хилак болор. Шейликте юртта хилак болуулары дөөлөт тарапынан мал көмөгүнүн берилмеги Туркменстандын канунларына көзөмөлү тутулмайар.
Издать не приходится, потому что нет абсолютно законодательной базы.
Шолбурахтада юрист Тимур Мистриханов сөйлөрүнө көрө, Юрдун граждан кодексинде бар болгон кээ бир маддаларга көрө, эгер жол хилякчилиги шаарда же жашоочунун кодунда жүз ачыкса, жолдун дөбүклүгү жана кемчиликтерде шаардын коммунал кулдуктарынын күнөөсү субут эдилсе, раяттар компенсацияны талап этмөө хакты. Эми раяттарга эжер чекенлиги жана сагалыгына зыян жетенлиги үчүн компенсация берилмеги менен баалуу тажрыйбалардын Түркмөнстанда шучака чейин болмандыгын Мистриханов белгиледи. 29 ноябрьде Москва сапарынын оң жанында президент Курбанголу Бердимухамедов Юрдун каанууну корооже ыхарвы жол башчылары менен Ашхабаддын Хова мейданында кыйскача маслагат кечирди. Жол башчылар өз идараларынын ийше ве байрамчылык күнлөрүндө асуудалыгы сакламак боюнча көрүлгөн чаралар барада хасабат бердилер. Эми ошол маслагатта адам педали пажыгалы жол хилякчиликтери темасынын козгап козгалмандыгы жанада маалым эдилмеди.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habar şeými göderliňlediňiz.